pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Dnes je môjim hosťom v štúdiu veľmi vážený človek, pán Rudolf Dobiaš, novinár, básnik, spisovateľ, politický väzeň. Pán Dobiaš, vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem.
Som veľmi rád, že ste si našli čas aj počas takéhoto horúceho leta. Ako sa vám darí momentálne? Ako sa máte?
Momentálne som, by som povedal, takej pokojnej atmosfére žijem. Nemám problémy s ničím, ale za svojim zdravím. Najmä to, že moja chôdza sa trošku tak zhoršila.
Už nie je taká rýchla, ako bola kedysi.
A ja si tiež vážim, začínam vážiť to, keď vyjdem po schodoch.
A to sa vám dnes podarilo na 100%. Že ste dokázali prísť k nám do štúdia, takže si to veľmi vážim. Pán Dobaš, ja by som sa vás chcel opýtať, vy ste rodák z Dobrej pri Trenčíne.
Ja som sa narodil.
To bolo v ktorom roku?
1934. Narodil som sa v komore, pretože nemali inú miestnosť
mal byť ten domček, kde ste sa narodili?
Áno. Tá ľavá strana, to je on. Také malé okienko bolo prvým svetlom mojho života.
Áno.
A zrejme to tak muselo aj zostať potom.
Keď ste vyrastali v tej Dobrej, na to detstvo si ako spomínate?
Bolo to veľmi zaujímavé, lebo sme mali veľký dvor. Uh-huh. O tom dvore som chcel napísať takú spomienkovú prózu, lebo tam boli aj Maďari, aj Rusi, aj Nemci, čiže celý front sa tam zúčastnil. O tomto by som chcel napísať. Môj veľký dvor a ja.
Celý ten váš život, detský, školu ste absolvovali v Dobrej.
No, školu ako som to absolvoval v Dobrej.
Áno. A po tej základnej škole ste...
Po základnej škole som pešo so strýkom išiel na prijímačky do gymnázia.
Do gymnázia v Trenčíne.
Trenčíne, áno. V 53. som maturoval.
A písateľský duch sa u vás kedy začal prejavovať?
To bolo zaujímavé tiež. Som náhodou bol u otcovho bratranca a odoberal roľnícke noviny.
Áno.
A v tých roľníckych novinách bol detský kútik. Ten kútik redigovala nejaká pani Margita. Skrátka, posielal som tam také
príspevky vaše.
Príspevky, také veršovačky. Takže tam sa začala moja
písateľská kariéra.
Kariéra, áno, ale...
No a keď ste potom študovali na tom gymnáziu, tam ste už boli taký aktívnejší v tom písaní?
Tam som bol aktívnejší. Tam tiež vydávali časopis. Gymnázium vydávali.
Ako školský časopis.
Školský časopis. Áno. No Cornel Feldvári to viedol. A ja som sa tam neodvažoval, lebo to som ešte nič nevedel o poezii. Tak nejako. Áno. Ale čítal som. V tom čase som bol viac ako písaním.
Zanepráznený čítaním.
Mm-hmm. Čítal som básnikov aj českých, slovenských. Veľmi ma zaujali českí básnici, musím sa priznať. Taký, lebo taký nezval, to bola hra.
A to bolo počas toho gymnáziálneho štúdia, stále ste sa venovali tomu čítaniu.
A veľa som čítal aj na úkor učenia.
To znamená, že keď ste skončili, neboli ste medzi tými najlepšími žiakmi?
Nebol som, ale dostal som sa na vysokú školu.
A čo vám išlo najhoršie, aký predmet?
Najväčší strach som mal na maturitách z matematiky.
Tá vám neišla?
To bolo také, iné, ale, ale zvládol som to. Jasné. Bez problému. A ešte potom z chémie som maturoval, chémiu som zvládal ako tak. No.
A keď ste sa prihlásili na tú filozofickú fakultu do Bratislavy, tak aká to bola pre vás životná zmena, že chlapec z dediny, z dobrej Strenčína sa zrazu dostal do hlavného mesta? Ako ste
bolo, bolo to dobré. Bol som, myslím, že som tam hneď na začiatku trošku upútal pozornosť. Neviem čím.
A čím? Neviete čím?
Neviem čím. Možno, že som niečo už vtedy napísal. Už v smene som pár vecí.
Uverejnili vám.
Uverejnil, áno.
Uh-huh. A to bolo hneď na začiatku, ako ste prišli do Bratislavy, áno, tak ste hneď už začali aj písať.
Áno,
a už
aj,
ste,
aj tie básničky. Tam som mal jednu básničku mojej malej sestrenice, ktorá mala 3 roky, tak som jej napísal básničku. Aj bola publikovaná v SME. Áno. SMENE.
Teda. SMENE, áno. A počas tohoto obdobia ste sa aj združovali do nejakého literárneho krúžku, alebo ste boli taký samotár?
Nebol som samotár, mal som tam kamarátov, taký už vtedy. No. Napríklad Jano Čomaj bol môj spolužiak, potom Abel Král, to bol profesor potom na univerzite.
A to boli všetko ľudia, s ktorými ste okolo vás?
Moji spolužiaci.
S ktorými ste spolu?
Lenže som s nimi nebol dlho.
To bolo v roku...
V roku 1953.
V 53.
A áno. To bolo všetko. Všetko moje štúdium.
To znamená, že tam ste dokázali začať písať tak, áno, že už sa vám veci uverejňovali, áno, vaše články.
A že som bol taký sebavedomejší.
Áno. A to vaše sebavedomie prerastlo až do toho, že ste nabrali odvahu a nejakým spôsobom ste začali riešiť vtedajší režim.
No vtedy to bolo najkriklavejšie pre našincov, by som povedal. To, čo sa robilo napríklad s dominikánmi, s reholnými sestrami, s gréko-katolíkmi a to všetko, to bolo niečo neslýchané.
Áno, oni ich prenasledovali a robili im proste to, ich...
Všetci vlastne museli odísť. Tú grécko-katolíckú cirkev premenili na pravoslávnu, na silu teda.
Ano.
Godiča zatkli, zavrali. Tých biskupov vlastne všetkých pozatvárali.
Ano,
aj trenčianskych piaristov skôr, neskôr dostali do väzenia.
A vy ste toto všetko vnímali ako mladý študent, mladý...
Ja to
mladý.
Som všetko som to vnímal ako...
A v tej Bratislave začal vznikať taký nejaký vzdor voči tomuto medzi tými študentami?
Tí študenti boli tiež zhodou okolností. Napríklad ten Abel Král, to bol katolík, to ani ja som nebol taký katolík ako on.
Áno.
Celé to moje okolie bolo také, by som povedal, katolícke, no.
A túto karikatúru, ktorú tu vidíme, tu ste urobili, to bolo v tom novembri?
To som ja nerovne rozčíroval. V Trenčíne.
Áno, a oni to objavili, alebo keď zistili, ako to zistili, že vy ste bol toho iniciátorom?
Neviem, kto to robil. Toto bola najprv tá mierová holubica. Ale potom bol aj obrázok Gottwald a Stalin, v kotloch sa smažia a čerti sú okolo nich. To bola tá moja zabijacká
karikatúra. Ako to zistili, že vy ste bol toho iniciátorom?
Až keď som sa priznal, že som to ja. Dovtedy to nezistili.
A vy ste sa priznali, že vy ste ten,
áno, ktorý že to... že som to rozširil.
A ako ste to šírili? Akou formou?
Že som v Trenčíne zišiel z vlaku a išiel som na Vecku. Na Vecku som to nechal a išiel som ďalej.
Takže nezostávali po vás akoby žiadne stopy.
Nevedeli.
A ako sa teda dostali až k vám, že ste sa priznali?
Celý ten príbeh začal, ako keď som mal 15 rokov, bol som skautom a ten skautský vodca, ten toho zatkli prvého.
A oni si mysleli vtedy, že to môže byť on pôvodca toho?
Že to môže byť on.
Mm-hmm.
Lebo ako sa to stalo? Jeden z tých letákov s tým Stalinom a Gottwaldom mal jeden otec doma. A jeho 8-ročný syn, ktorý išiel do školy,
uh-huh,
si ten dal do učebnice. Ako,
ako záložku.
Áno. A prišiel do školy a pán učiteľ zrazu to vidí.
Uh-huh.
Pán učiteľ sa strašne zlakol. Namiesto toho obišiel za tým tatkom a povedal mu, že neblázni.
Áno.
Čo ma chceš dostať do basy? Nič. Išiel na štátnu bezpečnosť.
A nahlásil to.
A už to išlo. Potom ten robota. Potom zašli za tým otcom. Potom zašli za tým húňom. Zobrali ich. No, a vtedy, už to išlo.
A vtedy oni vyšetrovali ich a no, vy ste sa potom akoby priznali k tomu, že oni to nerobili?
Ja, no keď prišli pre mňa, tak už museli o mne vedieť. No.
Takže tá štátna bezpečnosť vás už v tej Bratislave vyšetrovala a tam už všetko riešili. Áno,
nie, kamarát tam bol narukovaný v Bratislave,
uh-huh,
a prišiel za mnou na internát, že aby som, alebo by zavolal, neviem už presne, ako to bolo, že aby som prišiel za ním.
Uh-huh.
Na do tých kasárny. A tam do takej, ma voviedol do takej miestnosti náštevnej, ale tam bolo viacero ľudí a pravdepodobne si ma tam vtedy obzrali.
Uh-huh.
Kvôli tomu ma tam si zavolali.
To bola taká ako by,
aby videli, že čo.
Áno. A keď vás oni začali vyšetrovať, ako prebiehali tie vyšetrovania v tom počiatku? Nemali ste strach? Alebo...
Nemal. Strach nejaký som nemal, len jednoducho som, áno, som ich roznášal dobre.
A rodičia sa o tom dozvedeli?
No už vedeli, už vedeli, lebo prišli pre mňa doma, už keď som prišiel na vianočné prázdniny domov.
Zo školy?
Zo školy.
Z Bratislavy?
Áno.
A prišli?
Tak 23. prišli.
Zobrali vás z domu pred Vianocami?
20. Rovno, pred Vianocami, no.
A keď ste sa dostali do tej Bratislavy, do toho vyšetrovacieho procesu, aj ste vedeli, že tí vaši kamarádi sú do toho tiež namočení?
Myslím, že oni sa tam dostali už tuším 4. januára.
Po vás?
Áno.
Uh-huh. A ako dlho trval ten vyšetrovací proces? Že...
Do augusta.
Do augusta toho nasledujúceho roka, hej? A to ste boli stále zatvorení akoby vo väzbe?
Ako na samotke.
Na samotke no, stále, hej? Ako to na vás plivalo? Mali ste taký už nejaký strach? Alebo čo ste si uvedomovali?
Neviem, či som... Nie som... Strach to nebol, ale jednoducho... Prijatie
toho, čo sa stalo?
Čo sa stalo. No. Nebojoval som.
V tom auguste toho nasledujúceho roka vás postavili pred súd. Vtedy bol vynesený rozsudok, ktorý máme aj tu, kde ste tam viacerí, Jan Sikora, Jan Galu, Rudolf Dobiaš, Jozef Robota a tak ďalej a tak
Ivan
ďalej.
Ivan Masár, ten, my sme boli akože intelektuáli. A boli tam rolníci a my dvaja už...
Akože vysokoškoláci, tak vás mali ako intelektuálov. No a vás tam odsúdili na 18 rokov. Keď ste ten rozsudok počuli, alebo keď to všetko predniesli na tom procese, aký to bolo pocit pre takého mladého človeka?
Robia si zo mňa v tomto smere, si robia taký žart.
Kto?
Môj známy. Aha. Taký. Lebo ja som skutočne, som si spočítal 19 plus 18 je 37. No ešte nebudem, som si pomyslel, že ešte nebudem celkom starý.
Takže takto ste to takže, prijali.
Takto som to prijal. Pre rodičov to bola...
To som chcel práve, že ako sa to oni dozvedeli, oni na tom procese boli, alebo to...
Matka bola.
A ste mali možnosť sa s ňou potom rozlúčiť?
Asi 10 minút sme mali. No.
Muselo to byť pre ňu hrozné.
No, bo bolo, ona ju to veľmi bolelo, veľmi trápilo. No, neskončilo to najhoršie, by som povedal, pretože potom prišla tá amnestia.
No ale amnestia prišla až po nejakých rokoch.
7 rokoch.
Hej, toto máme fotografie priamo, keď ste boli v tom vyšetrovacom procese. Hej, toto sú fotografie z toho obdobia. Takto ste vypadali.
Keď ešte vás... som nevypadal nejako. A skôr tak zarputilo.
Stále to beriete s humorom, je vidieť.
Nebol som nejaký.
Áno, ale v každom prípade, keď vás odsúdili, tak kam vás premiestnili? Do aké väznice? Kde vás previezli?
Na Pankrác.
To práve.
Na Pankráci nás rozdelili všeliako po celách. A vtedy začalo, aby som pravdu povedal, to svetlejšie obdobie.
Toho väznenia.
Áno, v toho väznenia.
A v čom to bolo? Čo?
A síce v tom, že napríklad za tú dobu som bol, čo ja viem, na cele s dospelými ľuďmi, mužmi, ktorí už čosi prežili, zažili.
S tými odsúdenými.
Napríklad tam boli dvaja kňazi z Košíc.
Tam boli odsúdení.
A boli tiež obvinení a čakali na rozhodnutie súdu. Ja som sa dostal s nimi na celú, sme tam ma všeličo ma jednak učili ma, že ako nerobiť z jednoduchých vecí nejaký
problém.
Veľký problém, že ako to všetko sa môže stručne povedať a presne. Uh-huh. Potom napríklad tam bol so mnou jeden advokát z Bratislavy. Jeho syn je teraz v parlamente. No, zase ma čosi iné učil. Mali sme tam, povedzme, cigáňa na cele a on s ním komunikoval po cigánsky, ten advokát. No. Tak to bolo pokračovanie školy. Jirka Laube, ten ovládal 7 jazykov, tak ma učil nemčinu, ale netrvalo dlho a už sme sa zase
rozišli.
No skrátka, mám to napísané, mám tu moju, že všetci moji otcovia, že ako som, už iné to bolo potom, keď sme sa už bol, rozsudok bol potvrdený a krátko na to sme išli na Jáchymovsko. Na ostrov nad Ohří, kde bol taký ústredný láger a odtiaľ nás rozdeľovali na rôzne šachty. Tak moja prvá šachta bola Svatopluk na Jáchymovsku. A bolo to cez zimu už, to bolo niekedy v novembri, keď som sa tam dostal. A chodili sme na šachtu asi tak vyše kilometra možno. V snehu, po kolená snehu, deravé gumáky, mokré oruce a chodili sme tam ráno o 5. a o 6. sme boli na šachte.
A fárali sme. Ste fárali a pracovali
sme fárali. Začal som tam robiť na dobývke takzvanej. To bol taký tunel k smerom, kde je ruda. To tam.
Ano.
A tam potom prídu títo zbíjačky majú.
Ano.
Rýpu do toho kameňa. Rýpeme do toho kameňa. Ja som bol vychudnutý a slabý ako mucha.
Áno.
Vtedy vyhľadnutý. Lebo tam v tých väzeniach nie je reštaurácia. A takže, ale som tú zbíjačku tiež držal. Potom som vyťukával ten smolinec, som vyťukával z tej skaly.
Áno.
Aby na nej nezostalo veľa toho. A to som robil asi tak 4 mesiace, 5 mesiacov. Tak nejako.
Áno.
No potom ma preložili k mašinkárom. To sú tí, čo teda prevážajú ten kameň.
Áno.
Aj tú rudu teda potom. No, je taká mašinka, vozíky. A tak tam som robil spínača.
Uh-huh. A tam ste pracovali denne 8 hodín?
8 hodín.
Normálne 8 hodín ste denne pracovali, áno?
No a potom tam som bol asi do mája na tom Svatopluku a potom nás naložili a doviezli na Příbramsko na tábor vojna. My sme tam boli, by som povedal, obsluhou hlbinárov,
uh-huh,
aj tých dobývačov, ale najmä hlbinári nás zužitkovávali. Hlbinári totiž išli do zeme, aby tam mohli sfárať dolu potom. A čím hlbšie, tým išli po uráne. Tie vozíky, to muselo jednoducho.
Áno, a tá práca bola, v každom prípade to bola tvrdá
museli
práca.
Museli sme to
tak
naplňať, donášať tú rudu, vysypať do vozíkov a to všetko.
Tú vašu tú predstavu, keď ste tam boli v tom väzení, že toto budete robiť 18 rokov, tak...
No tak to som si hovoril, že to bude zaujímavé, ale... Tí hlbinári tam boli, čo som spomenul. To boli veľa chlapov zo Slovenska prišlo, pretože tam zarábali. V tie časy zárobky boli v tom 1955. Boli okolo 1500 korún.
To boli normálne akoby civilní zamestnanci.
Áno, civilní, áno. Oni tam robili ako civilní zamestnanci, ale za podľa toho, koľko vyťažili.
Mhm. Uh-huh.
A ich výplaty boli okolo 20 tisíc v tom čase.
Áno.
Čiže sa tam ozaj...
Zarábalo.
Zarábalo.
Tie tábory, v ktorých ste boli v tých lágroch, tak ono to takto vypadalo. Hej, pod takými to...
Áno,
pod takými to...
Toto bol náš tábor a oni bývali...
To bol takýto veľký ten láger celý?
Áno. A boli tisíc, vyše tisíc ľudí tam bol. Možno aj viac, neviem.
Ale vy ste sa stretávali len s tými, s ktorými ste bývali na tej cele spolu, áno?
Áno.
A koľko vás bolo na tej cele, čo ste spolu
takých boli? Takých dvojpostele boli. Dve,
uh-huh,
štyri, šesť, možno 8, 10, možno aj 12, neviem. Neviem 100%.
Áno, áno. A počas toho väznenia po 8 rokoch prišla amnestia.
Po 7 rokoch.
Po 7 rokoch.
V 60.
Áno. Ako ste sa to vtedy dozvedeli? Ako vám to oznámili? Ako ste na to reagovali?
Som bol na izbe. na ktoré som si ani nezaslúžil byť, pretože tam boli takí starší ľudia, skúsení ľudia. Josef Heršman Tyl, opát kláštera v Teple, v Čechách. Uh-huh. Evžen Lébl, odsúdený na doživotie v procese s Rudolfom Slánským. Potom tam bol jeden chorvátsky, alebo srbský, alebo aký, asi chorvátsky partizán. A v tom čase, už v 58. začali komunikovať s tým Léblom. Uh-huh. A potom v 59. prišiel zase, zazvozovali na veliteľstvo a prišiel Lébl a hovorí, chlapci, čo chvíľa bude amnestia, ja už idem domov teraz. Ale vy sa je dočkáte, na budúci rok bude amnestia. Tak on naozaj išiel domov, potom bol riaditeľom banky v Bratislave a aj som ho bol navštíviť, keď som sa vrátil. Uh-huh. Pretože títo muži, títo moji otcovia, čo tam boli, aj viacerí boli, bol tam napríklad Eman Zábrana. Eman Zábrana to bol taký český vlastenec a jeho syn bol básnik Jan Zábrana. Aj prekladateľ.
Takže tak oni boli všetci
ja
takí vaši.
Ja som mal okolo seba takúto spoločnosť. Takú, by som povedal, spoločnosť, takú stráž takmer. Takže nemal som odtedy lepšiu spoločnosť. Nebol som lepšie ako v tých mesiacoch. A v tých posledných mesiacoch potom. To bolo niečo pre mňa, to bola úžasná škola pre mňa. Tam som nabral takú odvahu trochu a jednoducho som, že sa mi vrátila nádej. No, takže potom mi už bolo teda ľahšie, hoci to nebolo ľahšie. Keď som sa vrátil, musím povedať, že som ponavštevoval všetkých aj v Prahe, aj v Bratislave. No a tak som ich ponavštevoval, poďakoval sa a bol som tak vyrovnaný, keď som prišiel domov. Hoci keď som prišiel domov, som nenašiel žiadne zamestnanie.
To v 60. roku bola vyhlásená tá amnestia.
Amnestia v 60. 1960.
Áno.
A v máji.
Vás prepustili.
V máji, áno. 9. bola amnestia, 10. som prišiel domov. No a doma nikoho nebolo. Kruž bol tam, kde býval, tak som ho našiel. A potom prišla mamka. A potom prišiel otec, ten si privyrábal v tehelni vtedy.
Áno.
No tak potom som s nimi vlastne žil, lebo som nemohol nájsť nejaké zamestnanie. Som sa pokúšal. Strýko bol inžinierom, zememeračom. Tak ma zobral za figuranta.
Toho figuranta.
Za figuranta. Tak som robil figuranta. Celú tú dobu, čo som čakal na nástup, októbrový nástup na univerzitu, som strávil ako figurant.
Zememerač.
A aj som meral tým teodolitom, to ma tiež naučili. Tak som čosi aj si zarobil a tak, ale potom v septembri ma zobrali na odvod schopný tak nastúpiť.
Na základnú vojenskú
službu. Ale až v januári.
Áno.
Tak som s tým vedomím si už nehľadal nejaké stále
zamestnanie.
Dokončil som to na tom
tých
na
kapušanoch.
Na tej geodézii. Áno. Alebo som aj potom tie zápisy prepočítaval a také veci robil. Z protekcie.
Áno.
No a potom v januári som narukoval najprv do počtátu, do výskumného. To potom...
Celý život ste mali stále nejaké
a potom som išiel do Havličkovho Brodu, čo bolo zaujímavé mesto, so zaujímavou históriou, aj so zaujímavým okolím. No a potom sme to dokončili, nás preložili do Pčelovče pri Pardubiciach.
A celý ten váš takýto život už potom, keď ste sa vrátili z tej väznice po tej amnestii, bol stále sprevádzaný s tým, že ste museli hľadať prácu a menili ste, často ste menili.
No potom, keď som prišiel z vojny, to bol problém, lebo už som prišiel som domov v zime, v koncom decembra, pred Vianocami.
Áno.
To boli roky 61-62 som bol na vojne. Čiže 63. rok som už začal doma na ostro a to už som mal aj frajerku tedy, čo bolo najdôležitejšie. Tak som ho hľadal, kde sa dalo nakládka vagónov. Nemôžeme. A stretol ma môj bývalý spolužiak, ktorý nematuroval, ale robil v bani v Novákoch. Tak som tam hneď na druhý deň narukoval, prišiel, že sa hlási na brigádu. A máte nejaké skúsenosti? Mám nejakú. Skoro 6 rokov som fáral, som baničil. A kde ste boli? A na Příbramsku, na Uraně. A boli ste tam ako civilný zamestnanec, alebo ako bývalý väzeň? Ako bývalý väzeň. No nehnevajte sa, na vás nemôžeme prijať. To je neuveriteľné, reku. Neprijali ma. A tak potom, ako si ma môj bratranec, ktorý mal na starosti liehovary, ma poslal do Slovliku. Bez neho by ma nevoli vzali, ale ma vzali. Že aj ma upozorili, vieme, kto ste.
Stále ste mali tú nálepku politický väzeň.
Áno, vieme, kto ste. No tak, dobre. Ale robil som, že zoberú ma, ale ak pôjdem za nich na brigádu, uvoľnú, do bane. Tak vtedy ma už tam zobrali.
Už to nevadilo.
Už to nevadilo.
A v tom období toho vášho života, ako sme spomínali, už keď ste boli doma, ten život išiel, stále ste mali nejaké tie...
Už to bolo dobré, no nie dobré. Keď som sa vrátil z bane, ešte to nič nebolo. Až potom, ale musím povedať, a je to, myslím, aj dôležité, že vďaka šéf-redaktorovi, Trenčianskych novín, Štefanovi Šickovi. Štefan Šicko mi bral moje príspevky. Tam som začal všelijaké o výstavách, o návštevu výtvarníkov som mal. A takéto písačky som robil.
Novinárske príspevky.
Príspevky. Taký obyčaj.
A s tou novinárčinou ste si privyrábali.
A s tým som nejaký halier teda si privyrábil. A potom bol v Trenčíne taký novinár, ktorý robil Hlase ľudu. Kolínek. Štefán Kolínek, neviem to, možno nepoznáte.
Nie.
Ale on robil takého vedúceho už tam a tento Janko prišiel za mnou, že viete čo, mrzí ma to, ale musím vám to povedať, že nesmiem vám už
brať
viac publikovať vás. Tento šéf Štefán Kolínek, on mi to jednoducho zakázal. Tento Trenčan, to bol Trenčan. Tak skrátka, to už nešlo, tak som Štefán Šicko, ten všetko bral. Ten sa nebál. On vedel všetko o mne. Ale nebál sa. A som mu robil také veci, ktoré dovtedy tam nebývali. Aj. Takže bol rád, že má takého dopisovateľa.
Hej. No a ten život potom išiel ďalej.
No a ten život potom sa stal, že som si popri zamestnaní som zmaturoval na chemickej priemyslovke. Potom zo mňa urobili smenového majstra. No to je nočné zmeny a tak ďalej. Tak tými nočnými zmenami, kde boli aj
príplatky
nočné, tak
ste si viac privyrobili.
Som sa takto, no. No a potom, už keď som bol taký, by som povedal, že už si zvykli na mňa a už sa ma asi prestali báť, tak ma urobili nákupcom. Uh-huh. No, to je chemické všelijaké. Tieto, tak som už nerobil nočné, no, som nakupoval.
Máme tu takéto video.
Je to najvýznamnejší slovenský básnik toho obdobia. Je to slovenský Solženicín, pretože jeho príbeh je neporovnateľný s našimi príbehmi. Nám šrotovali knihy, ale jeho chceli zošrotovať ako človeka.
Iná krajina by ho už dávno navrhla na Nobelovú cenu. My sme navrhli x iných spisovateľov, iste významných, ale bez šance dostať Nobelovú cenu. Na Dobiaša sme zabudli a dnes, keď sme ho navrhli, jednoducho nedostal. Komisia Nobelových cien v Štokholme sa pomýlila. Neviem, či ešte niekto v budúcnosti bude v takej situácii, aby mohol dostať Nobelovú cenu.
Ako sa vy na takéto vyznanie pozeráte?
Že to bolo to zbytočné. To bol môj názor. Jednoducho nie som ani... Ja viem, že bol, ale ten Solženicín už bol. A on odkryl už to, čo by sa možno aj ja trochu poodkryl. Ale to už, čiže to už bolo, by som povedal, vyplnené.
A celá tá vaša tvorba, potom tá už, keď to nazveme porevolučná po roku 89, keď ste sa dozvedeli teda, že ste boli v tej skupine rehabilitovaných, ako to na vás potom zapôsobilo spätne, hej, keď ste si to všetko premietli, celý ten život, že čo to pre vás potom znamenalo?
Viete, ešte jedno obdobie bolo. Bolo obdobie, kedy som začal písať poviedky a rozhlasové hry. Uh-huh. Ja som síce mohol vydávať knižky, s tým súhlasili, ale nemohlo byť o mne písané. Nemohol som byť propagovaný.
Ale pod vašim menom boli, áno?
Áno, pod mojim menom, no.
A v tom roku 89, keď bolo to potom po tej revolúcii...
To všetko padlo. Už som mal, my som povedal, otvorené dvere.
Áno, už sa vám proste otvoril ten priestor.
Už som mohol zhlboka dýchať.
Áno. A v tom dnešnom živote, v tejto dnešnej súčasnej dobe, ktorú žijeme dnes, odstupom toho času, samozrejme pre vás je to už niekoľko desiatok rokov. Ako sa vy pozeráte dnešnej dobe na to, čo ste vtedy prežili a čo tá doba priniesla, aké poučenie pre dnešnú mladú generáciu?
Tento rok je alebo tieto roky vlastne už, je to dlhšie, je taká nedozretá marhula alebo slivka. Ešte nemá tú sladkosť, akú by mala mať. Mm-hmm. Sú tí ľudia, si myslia, že potrebujú len peniaze, niektorí. A niektorí zas potrebujú vládnuť. Nie je to ono. Nie je to ono a neviem, či v dohľadnom čase to bude také, že budeme spokojní. Vždy sa budú rodiť tí, čo chcú. Čo si budú myslieť, že oni sú tí, ktorí sú na tú a na tú funkciu už dopredu vyhliadnutí a musia to mať. Nedokážu byť pokorní. Nedokážu byť trpezliví. Nedokážu byť mysliaci, aby vymysleli niečo, čo tomu národu prípadne sa uľavilo. Takto si myslím, že toto ešte sme nedosiahli. Nedosiahli sme takú, myslím, úctu jeden k druhému. Nech si riadiče, nech si prezident, nech si majster, nech si obyčajný človek, ktorý veľakrát urobí to, čo ja v živote nedokážem spraviť. Takto by to malo nejako byť, aby sme žili tak v takom dobrom, žičlivom prostredí.
Mojím dnešným hosťom bol Rudolf Dobiaš, básnik, spisovateľ a politický väzeň. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia.
Hotovo?
Dobre. Chcete ešte niečo povedať?
Na záver? Už som až príliš povedal. A teraz sa napíš.
Tak vám ďakujem moc krát ešte raz.